Сайн байцгаана уу янж байна. Тэгээ энэ хүү подкаст жоохон чимэн шугантай газар хийж байгаа шүү. Бас уучлаарай гэж хүлцэл өчөө. Тэгэхээр сүнслэг тулааны талаар та бүхнийг бас мэдээсэй гэж чинь сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тэгэхээр сүнслэг тулаан гэхээр нэг чөтгөр хурж ирээд дайраад байдаг ч юм уу. Эсвэл зүуд нойрон тань зүрийн одоо асуудал болоод байдаг ч юм уу, тэ? Эсвэл одоо юу гэдгийг улаан цан биен өвдөд байдаг ч юм уу. Тэр талаар болох хүмүүс их өчнө ойлгохгүй. Гэтэл сүнслэг тулаан маань бас өөр олон хэлбэртэй байж болно. Энэ талаар бас Нехамийн ном дээрээс харцгаа гэж бодож байна. За Нехамийн ном дээр номын 2:19-20-ыг уншия. Нэгдүгээрт нь шоолн дарамжилдаг байж байгаа. Шоолн дарамжилдаг. Жишээлбэл хүмүүс одоо чамайг шоолжиж болох байхгүй. Энд дээр юу гэж байгаа гэхээр хорон хүн сам балаад боо аман хүн төчмөл тобиа гişэ марав нар үнийг сосоод биднийг шоолн жигшиж гэж байгаа байхгүй. Та нар юу гэж хийж байна вэ? Та нар хааны эсрэг саман үсгэж байна уу гэв. Юус яадаг хөр замда та одоо бурхны тухай ярьна гэж юу? Та нар бурхныг биш гаж үздтэй одоо юу яриад байгаа юм бэ? Чиний одоо юм хөвшөө мөртөө нийлээд ядарсан зүдэрсэн үнтэй нийлээд чинд үйлчлэлэн гэж юу байх вэ ч гэдэг юм уу те. Эсвэл чи одоо эмгтээ хөвшөрсөн хүн биз дээ одоо 60 талд гарчаад одоо сүнслэг тулаа хийн гэж юу байх вэ ч гэдэг юм уу. Яг үндэ тех боломжтой тэгээ шоолох хүмүүс аа гэтээ харин та эсвэл нүүг шаруулгатай байх гэхээр ингэж шаруулгатай байна. Гэнгрийн бурхан бидэнд амжилтыг өгнө. Тиймээс түүний зарснаар болох бид босоцгоон барих болно гэж хэлсэн байна. Тэгэхээр урдаас нь яг үнийг тунгалж байгаа хөөхгүй. Тэнгэрийн бурхан бидэнд яаж вэ? Амжилтыг өгнө. Энэ ажил чинь бид нар бурхантай хамт хийдэг юм аа. Харин түүний зарснар болох бид босцгоон барих болно гэж хэлж байгаа хөөхгүй. Тэр богийн босгон байгуул чадна гэж яхах юм. Урдаас нь шүмжилд ч юм уу хэрэлдэж уралдаж чи юу гэж хүн дарамжилж байгаа гэж хэлхийн оронд үнийг тунгалах нэ гэж хэлмээр байна л да. За дараачиг нь болохоор Нехамай 4-с дахиад 4-ийн Нехамай 4:1-с уншия. Бид хэрмийг сэргэн барьж бүг самбалаацсод ихэд догшин уурсаж идөөчдөг яасан гэж доромжилсан гэж байгаа байхгүй. За ингэ доромжилсан байна. За ингэ доромжлохдоо доош нь хийж байгаа байхгүй. Цааш нь уушхам тий тахил өргөж чадах уу? Одоо чамд мөнгө байгаа юу те? Өдрийн дотор дуусгах чадах уу? Чам чадвар байгаа мó те? Оворсон шоноос тэрч бүх хэл шатсан нэг чулуунууд эсэргээ чадах уу гэх мэтлэн доромжилсан үг хэлийг хэрглэж байгаа байхгүй. Тэгээд бурхан минь Ариуд нь бид нар яаж залбирах вэ гэхээр 4-р эшлэлтэй 4-ийн 4 дээр Бурхан минь сонсоож бид хэрхэн жигшээтнэвэ? Тэдний зүхлийг өөртөөх нь толгой дээр буулгаач гэж хэлчихэж байгаа. Тэгэхээр мэдээж хүтээ би бол ариуд ингэ залбирдггүй л дээ тэр хүмүүсийг одоо уучлж байна гэж залбирдаг л да. Энэ дээр бол бүр тэдний юм зүрчлийг бүгд уучлгээ залбирчихж байгаа байхгүй. Тэгээ энийг 5-р эшлэлийг сайн харах юм бол учир нь бид барилгачдыг шантруулсан юм а гэж хэлчихэж байгаа. Аюултай эшлэл байгаа байхгүй. Тэрв барилга байшин барьж байгаа үнэхээр босгон байгуулж байгаа хүмүүсийг шантрааж буруудах юм болыг үчинд тэдний гэмд үрчлийг бүү уучлаа тэдний нэгвэл таны өмнөөс бүү арчигдаг учинд бид барилгачдыг шантруулсан юм а гэж аахгүй. Тиймээс бид хэрмийг барьсан ба хэрм өндрийнхээ хагаслт үрчээ учир нь ард түмэн ажиллах зүрхтэй байва гэж байгаа. Тэгэхээр бид нар ажиллах зүрхтэй байх ёстой байна. Ялангуяа босгон байгуулалтад ажил хийж байгаа үед маш их юм дарамжлал жигшгэл янз бүр юм орж ирхин л дээ. Тийм болохоор янз бүрийн босгон байгуулж байгаа хүмүүсийг одоо бүх хүмүүсийг босгон байгуулж ажил хийж байгаа хүмүүсийг айл олох дормжлохгүй байгаасаа гэж яаж вэ? Хүсэх нэ. Тэгээ тийм орж болох нь уу? Болох нэ. Яад бол энийг харахад маш гуурлаад тэгээ доош нь хийсэн гэж байгаа хөөс тэгээ дормжилсан гэж байгаа хөөс. За дараа нь болохгүй болохоор нь яасаа гэж энэ цаашаага 4-ийн 7-оос унших юм бол Иерусалимийн хэрмийн засвар үржил цөмөрхөнүүд нь бүгдд чиглэж бүг самбалаа тобе арамуу демончд болон аштачууд сонсоод тэд ихэд дууралсан гэж энэ дахиад тэд бүгд Иерусалимийн эсрэг байлтахаар ирж тэнд үмэн гарахаар хамттай хуйлдсан. За хуйлдж үмэн гаргаж эхэлтэй юм байл та. Бид өөрсдийн бурхан залбирсан бөгөөд тэднээс болж бид тэдний эсрэг өдөр шөнөгөө харуул гаргасан. Яасан мэн энэс болоод энэ хуйлдсан болоод харуул гарсан гэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ юу энд тэ хэцүү байдлаар орж байгаа. Товтлооноос болоод яж сэлэмжад номтой бүгдээрээ нэг талтай барилга бараад нэг талтай сэлэмжад номтой болж байгаа хөөе. Тэгэхээр та нарын эргэх зүгээс бид тэдний хэсэг довтлон гэж 10 удаа хэлж байгаа хөөе. Тэр хүмүүсийг арын хамгаалтанд тавьж хагаад хамгаалтаа болсон юм. Тэгэхээр та нар бас таны хэсэг ингээд довтлж байгаа янз бүр юм байх юм бол бас өөрийн гэсэн хамгаалтаа байх ёстой. Тэгээ барилга ажиллагааг зогсоож болохгүй байх нь л тай. За Нехамай 5:1-с харах юм бол хүмүүс болтон тэдний эхнэрүүдийн дунд идвэ ахтуусын эсрэг бүүн эсрэг үйлчлэл гарсан гэж байна. Тэгэхээр дотроосоо нөгөө хүмүүс ч юм уу хамт барилга барилдж байгаа хүмүүс маань хамт нэг багийнхан хүмүүс маань багийнхан эхнэр нь ч юм уу нөхөр нь ч юм уу мөр хүүхдүүд нь ч юм уу дотроосоо бас юм асуудал гардаг. Ялангуяа энэ бол маш илбэг тохиолддог. ялангуяа хүүхдүүд ч юм уу нөхрүүд эсвэл аав ээжүүд ч юм энэ тэнд эсэргүүцэх одоо чи юу хийж байгаа гэ ялангуяа чи намайг бол одоо янз янзар муулдаг л да чи чамаг бөө болсон гэн чи гэдэг юм уу гэд би бэр бөөтэй дэж ойртог байхгүй би ойрхонч байж үзег би бөө мэдхгүй тэгэхэд одоо тэгсэнгийн одоо арай хитэрж байгаа юм шүү анчма болсон дээр юм шүү подкаст чи олон байж гэдэг юм уу гэл дотроос юм янз янз юм гарч эхэлж байгаа хөөе одоо болно штэ олон хүн залбирсан боломж гэдэг юм уу гих мэтчлэн юмнууд гарч ирж байгаа. За тэгэхээр энд ийм их үнэхээр тэр дотроос хагаралтай юм бол тэр хүмүүсийг бас тайвшруулах хэрэгтэй хоол ундаар хангах юм уу яг юу дутаад байна цаг маа гаргах хэрэгтэй бол тэр цагийг нь гаргаж өгөх ёстой яг яаж юм гэдгийг мэдэх ёстой. За тэгээд бас худлаа өөр юмд оруулах гэж байгаа нэхмай 6 дээр намайг хэрмийг дахин босгосон ба хэрмийн цөмөрхий үлдээгүү гэдгийг самбала тобе араб хүн гişмэд бол бидний бусдын асуудал мэдээлэхэд харин тэр үед би хаалгадгийн даам хаалганд дараа байрлалаагүй байсан гэж байгаа хөөхгүй. Самбала гişэм нар надад загтлэлгийн ирнүү оноогийн талд кефрэм бүгдээрээ уулзцгаа ёо. Тэр тед надад хор өрхөө төлүүлж байсан. Тиймээс бид тэд рүү илч нарыг нэлгэж би агуу ажил хийж байгаа бөгөөд очиж чадахгүй. Би үүнийг орхиж танаар руу очих хооронд энэ ажлыг зогсоох хэрэг юу байв нэ гэж хэлэвлээ. Тэд надад энэ мэтээр дөрван удаа загтлыг илгээсэн бөгөөд бид тэдний нөгөө л хариугаа өгөв. Тэгэхээр таны ажлыг сатаруул хийж байгаа ажлыг сатаруулах гэж болдог. За уулзцгаа ингэж залбирээч гэнгээ харахаар нөгөө талаар нэг сайхан ч юм шиг. Аа тэгэхээр үнэхээр Бурхны төлөөсөн ажлыг хийж байгаа бол та яасан мэн хариултыг нөгөө дуучлаараа би завгүй би энийгээ хийж гинэ урд прожектаа хийж гинэ би энийгээ дуусгах ёстой оо чи цаг хугацаатай төлөөсөн ажилдаа явж байгаа штэ тэрийгээ хийж гинэ гэж хэлж байгаа байхгүй. Гэтэ тэр хүмүүс намайг хорлох гэж байна гэдэг нь хэлсэн байгаа юм л да. Тэгээ хор өрөхгүй зүгээр уулзвал одоо уулзах хүнтэй уулзаж болдгоо яах вэ? Гэтэ энэ дэр бас болгоомжтой та ямар зурлахтай байна гэдэг харагтай. Цааш нь болохоор самбалаад ийм байлаар 5 дугаартаа өөрөө зэрэг илгээсэн. Бүгөө түүний гарт битүүмжлэгөө загтлаа. Тэр битсэн чи болон эдүүжид бослог гаргаад төлөвлөж байна. Хүтгэлэг явж байгаа. Тиймээс та нар хэрмийг сэргэн босгож чадна гэж үнсүүдэн дунд ягдчих байна. Гашмун үнийг хилж байна. Энэ мэдээллийн дагуу бол чи тэдний хаан болох гинэ. Мөн чи Ристэм дөрийн тухай юудад хаан байна гэмээр зарлуулахар ишизүүлэгч томилсон гинэ. Одоо эдгэр мэдээллийн дагуу энэ хаанд мэдээлэгдэн тиймээс одоо эрэхтэн хамтдаа зөвлөлтэй гэж. Гүтгчэд одоо наадхан чи туслая гэж хэлж байгаа хөөх. Тэгэхээр би түүний тагтлалгын таны хэлж буй шиг тийм зүйс огт болоогүй. Харин та эдгээр санаанаасаа зохиож байна гэж хэлж байгаа. Та ингэж хүн гүтгэж болохгүй гэдгийг ясан байна. Хариуг нь өгсөн байна. Та өнөхөр тэгж байгаа бол тэр хариугаа явах гэсэн байлаа. Өгж явах тох нэ. Тэр тэд учин тэд бүгдээр тэд ажилдаа мохож ажил нь гүйт тэгдэхгүй юм бодож бидний айлахыг хичээж хэсэн гэж байгаа. Харин одоо бурхан миний гарыг тэнхрүүлээч гэж залбирсан байгаа хөөхгүй. Тэр ийм их юм болох юм бол бурхан миний гарыг тэнхрүүлээч гэж залбирч болох нь л дээ. Тэгээд ийм их юм зөндөө болтгол та гүтгэлэн тэгээд ингэж хэлсэн байна. Тгийг өө би ховж ярих цаг байхгүй. Уучлаарай би урд хажлаа хийж байна. Уучлаарай би ийм ажилтаа байна гэд. Би ерөөсөө ийм их зүйл цаг гаргадгүй. Гэхдээ үнэхээр аюултай зүйл байх юм бол хариуг нь өгдөг. Уучлаа би ийм юм огт хийгээгүй. Та нар ингэж гүтгэж болохгүй шүү. Энэ гүтгэх нь одоо хүн дөрмжилж байгаагаа ингэж болохгүй шүү гэдэг хариулт юм бол өгдөг байгаа. Тэгэхээр тэрийг бүр бичгийн хэлбэрээр өгөх явдал маш чухал байгаа. Яг бол баримттай найдвартай дээр гэхдээ ууралсан говдлсан үгээр биш зүгээр би энэ ажлыг хийгээгүй яасан мэн таны хэлж буй шиг тийм зүйлс огт болоогүй гэж хэлсэн байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр та өөрөө энгийн хэлж гэн шууд өөрийг нь хэлсэн байгаа хөөхгүй. Нарийн тал бичээг ууц таны хэлж буй шиг ингэж хэлсэн гэж өөрийгөө бас буруутгаад тахэрэг байхгүй. За дараачих нь болохоор дотроос багаас урвах хөвдөл маш их байдаг. Дараас ууган урван явна багийг таслах гэж маш их оролддог байгаа. Энэ сүнсэг талааны бас хамгийн хэцүү хэлбэрүүд нэг. За энд тэгээ би гэрт торогдсон Михапатолийн хүү Делагийн хүү Шермагийн байшин дөрөхөд тэр бурхны өргөн цүм дотор уулзцгаая цүмийн хаалгуудыг нь хаа учир нь тэд чамаг алах гэж байна тэд чамаг алахар шүн ирнэ гэж гэв. Гэвч би над шиг хүн зүхтах гэж үү над шиг хүн амиа аврахаар сүм рүү орж чадах уу би орохгүй гэж лв. Тэгэхэд бурхан үнэхээр түүнийг илгээх үгүй харин Тоби Самбалат нар түүнийг хөсөлсөн учир тэр миний эсрэг ишизүүлсэн гэдэг би тухаарсан. Би айн түнчл нүгэл үлдэж текстээр тэд намайг буруутгах чадах муу мэдээлэл олж авахар тэр хүнийг хөсөлсөн юм а гэж. Гур дотроос багасаар чин хуурам чи сүзүүлгүүд гарч ирж байгаа байхгүй ингэх гэж байна тэгэх гэж байна гэд. Надад тгийж хэлжсэн ишизүүлгүүд бас байдаг. Улаан цаан бүр нэлээд дажгүй мундаг хүмүүсээр хүртэл ишизүүлэлжсэн байгаа. Одоо таны хийж байгаа ажил чинь буруу бурхнаас биш ажил хийж байна одоо зогсоох хэрэгтэй энэ гэсэн ишизүүлгүүд орж ирж байсан. Тэгээд уучлаарай эцэг надад өөрөө хэлсэн учраас би энэ ажлаа хийх ёстой гэж хэлсэн баг. Тэгэхээр энд өөрийгөө хамгаалсан баг. Начиг хүн цухтаах уу? Тэ начиг хүн амиа аврах уу? Тэгээд манай нөхөр хүртэл хэлжээсэн. Хэрэв энэ бурхнаас биш бол энэ ажил чинь зогсчихно. Бурхнаас бол үргэлжлээд явна. Та тэр нь санаа зовж яах вэ гэж зарим хүмүүс бас хэлжээсэн байгаа. ер нь бол үйлчлэл хийгээ явж явах тиймэрхүү маш их болдог. Ялангуяа дотроосоо худлаа иш үзүүлээд янз бочин тим юм гэж яриад тэгээ гараа явчдаг хүмүүс байдаг. Аа тэгээд гарсныхаа дараа муу хэлэх ч юм уу. Энийн аль аль нь буруу юм? Аюултай юм. Ягаад вэ гэвэл яа чинь? Бид нэг яг зорлогтой юм гэхэд тэгэхэр айж түнчлэн нүгэлд үлдэж тэгсэр дэд намайг буруудах чадах гэж байгаа байхгүй. Тэгэхэр айсан хүн нүгэлд үлдэн айсандаа болоод тэгээ нүг тэрнээсээ болоод яг л тэ хүмүүсийг оч юм буруудах чадхаар намайг буруудах чадхаар тийм юм хийчих магадгүй байгаа байхгүй. Тийм болохоор та бүхэн айхгүй байхыг хичээх хэрэгтэй. А нөгөө тал дээр нь яг энэ үйлдэлүүдээ гаргаж болохгүй гэсэн багт ажиллаж байгаа багаас урвж болохгүй. Цаг харилцаа холбоотой байх ёстой. Хоорондоо яг л ярьж байгаа гоншихнод байвал юмнес болж байгаа олох ёстой. Ягаад энэ бүхэн болов? Одоо тэгээ сүнслэг тулаан болж байгаад ялангуяа баг руу тарих явдал маш их байдаг. Тэгээд доромжлно, тэгээд лян занз болно. Тэгээд зарим хүмүүс сонсдог да сонсонгуудаа намайг өмөрдөг ч хүн байна, ядаг ч хүн байна. Гэхдээ ихэнхдээ бол тэр тохиол би зөв ажил хийж байгаа гэж шууд мэддэг. Энэ хамаа юм хан хэрэн босгож байгаа хөөх. Босгон байгуулалтын ажил хийж байгаа. Тэр босгон байгуулалтын ажил хийж байх үед бол иймэрхүү тулаанууд болдог байх нэ. Тийм учраас та бүхэн манаас сэрэмжтэй байх ёстой. Энд хамгаалалт авсан шаардлагатай бол нум сум барих нь шүү дээ. Шаардлагатай бол хамгаалалт авах нь, шаардлагатай бол өөрийгөө өмөрч захитал бичих нь, хамгаалалт залбирах нь, багийн хүмүүстэйгээ харилцаа холбоогоо сайжруулах нь, янз бүрийн бас ин дромжилсан юм болох юм бол хурдан уучлаж явуулах нь гэж зөндөө олон юм болох нэ. Тийм учраас бас бити одоо өөрийнхөө ажлаас бас бити ингээд ооза боли гэд болчиж бас болохгүй. Тэр хүмүүс ингээд туйлбаргүй байдаг тийм байж болохгүй. Үнээр бурхан таныг хийгээ тэр ажлыг хийж байгаа бол маш тууштай бөгөөд ажлынхаа ард гарах нэ гэдгийг хэлмээр байна. Тэгээд босгон байгуулалтын ажилд чинь амжилт хүсье. Баярлалаа.